Gosti neka skuvaju dve bolje kapice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Drage poslušalce, malce manj dragi poslušalci, dobrodošli v jutranjem programu 5 minut pred koncem mandata, ki ga vodi APR z pač enim od državnih funkcionarjev. Danes govorimo z Natašo Pirc, informacijsko pooblaščenko. Gospa Nataša Pirc, se slišimo?
Ja, dobro jutro, ali dober dan.
Dobar dan, jaz vas kličem kar po starem imenu, vi ste dansko Nataša Pirc Musar.
Reagiram tudi samo na Nataša, ni problem.
Super. No torej, ste imeli dobro jutro, ste se prebudili?
Ja, v redu jutro. Lepo, sonce.
Ja, ta mesec ste tudi imeli, vaša služba je imela precej zaposlen mesec. Smo slišali, da so te velike multinarodne korporacije Apple, Google, Microsoft, da zelo vestno zbirajo podatke svojih uporabnikov, pač tudi kje se gibljajo.
Ja, te nam kar si vele se delajo že nekaj časa, ja, multinacionalke. Vsem varuhom zasebnosti v Evropi, ne samo meni.
No, pa povejte nam kaj več o izkušnji z njimi.
V bistvu... Kar jim jaz osebno zamerim, je to, da se ne prihajajo z nam pogovarjati, ko že razvijajo neke aplikacije, ampak da vedno odreagirajo šele takrat, ko javnost spozna, da te velike multinacionalke zbirajo določene osebne podatke, o katerih javnost ni imela pojma. In to je tisto, kar je pravzaprav z vidika, bom rekla, evropske zakonodaje narobe. Ne? V Ameriki razmišljajo drugače, tudi to poskušam razumeti, ampak v Evropi vendarle postavljamo zasebnosti drugačne temelje. In sicer posameznik ima pravico vedeti, kakšni osebni podatki se o njem zbirajo za kakšne namene in za koliko časa. Vse te aplikacije pri Sony PlayStation, recimo, Apple, Google, iPhone, ogromno enih osebnih podatkov, katerih posamezniki niso imeli pojma, da so tam. Spomnili se boste pri Googlu, recimo, ko je debata o Google Street View potekala tudi v Sloveniji, da so nemški kolegi odkrili, da poleg tega, da njihovi avtomobili, ki se vozijo po vseh večjih mestih po Evropi, v Sloveniji trenutno še ni, ne samo, da slikajo posameznike, ampak zbirajo tudi podatke o Wi-Fi, torej o brezžičnih omrežjih, torej tudi tistih, ki so v zasebni lasti. Skratka, tukaj je ogromno enih področij, na katere varuhi poskušamo opozarjati in jaz mislim, da javnost ima pravico vedeti. Predvsem pa mi v Evropi trdimo, da ima posameznik škarje in platno v rokah. Posameznik mora privoliti v obdelavo določenih osebnih podatkov, ne pa da korporacije te podatke zbirajo, ne da bi mi o tem imeli pojma.
Zdaj, korporacije so to pojasnile kot v tej večni tekmi za profitom, da morajo ustvarjati nove priložnosti za oglaševanje in da ti podatki pač omogočajo pač novo, boljše oglaševanje vsem pač oglaševalcem, ki želijo najti točno svojo ciljno publiko.
To vse drži. Tudi to spoštujem, tudi to je legitimen interes določenih proizvajalcev programske opreme. Neposredno oziroma ciljno trženje je legitimna dejavnost, ampak vendarle ne smemo pozabiti spet, da je posameznik tisti, ki se lahko odloči, ali to neposredno oziroma ciljno trženje želi ali ne. Ne pa, da mi to dobimo, hočeš ali nočeš. Mi, varuhi zasebnosti, predvsem propagiramo tako imenovano ugrajeno zasebnost, to je privacy by design, mnogo pojmov se niti ne da v slovenski jezik lepo prevest, ampak želimo povedati proizvajalcem, dajte prej narediti sisteme, ki so, bom rekla, prijazni zasebnosti. Morda en primer iz Slovenije, ki kaže na to, kako premalo proizvajalci programske opreme razmišljajo o tem. Kartica Urbana, vsi jo poznamo, ne? Proizvajalec to kartico naredil, je prodal v ljubljanskem potniškemu prometu in kar naenkrat so ljudje začeli ugotavljati, da LPP hrani v bistvu podatke tudi o tem, kdaj se kakšen posameznik, ki je pelov, kdaj je stopil, na kjer postaje vstopil in tako naprej. Govorimo tako imenovani lokacijski zasebnosti, torej o gibanju posameznika, ki nedvomno sodi v pravico do zasebnosti. In ko smo mi, ljubljanski potniški promet, na to opozorili, da je to ni v skladu z zakonom, da rabijo privolitev posameznika, če želijo zbirati takšne podatke, so se seveda zgrozili, ker je bilo potrebno iti popravljati softverski sistem. A ne? To je seveda nekaj stalo. delo, če bi prišli prej k nam in se pozanimali, kako naj ugradijo zasebnost, da bo, bom rekla, v skladu z zakonodajo, do takšnega stroška ne bi prišlo. In to se konstantno dogaja Googlu, Appleu in ostalim, ampak ti si seveda te stroške lahko privoščijo, po drugi strani ima pa Evropa popolnoma onemogočen nadzor nad njihovimi zbirkami osebnih podatkov in danes ne vemo, kaj vse Google in Apple, da v Facebooku ne govorim, ne, kaj vse o nas hranijo te velike multinacionalke, ki imajo vse sedež v Ameriki.
Tako kot je Evropa omejena, definitivno ni ameriška vlada. Zdaj, marsikateri hitro so se pojavili seveda teoretiki zarot, ki pravijo, da so to Facebook, pač pojav Facebooka in pač ta lokalizacijska sledenje, da so to mokre sanje kakšne obveščevalne službe iz bosničenih časov. Zdaj, vemo, da marsikateri neki tako imenovani politični analitiki so, so temu rekli tako, da zasebne birokracije zbirajo, investirajo v to, da zgradijo mrežo, potem pa javna birokracija, torej država, pa z sodnim nalogom samo pridobi dostop do teh podatkov. Ali se vam zdi, da je tu kakšen vzorec na delu?
Večna debata o tem, kaj lahko Amerika počne in česa ne sme početi, pa ne me narobe razumeti, jaz nočem se tukaj rekla, kritizirati Ameriko, ampak na področju zasebnosti jo žal moram. Ne. Predstavljati si, da bi nekaj takega o ameriških državljanih počela Rusija ali pa ne vem, Severna Koreja ali pa Kitajska. Rom, pom, pom in vik in krik bi zagnali Američani, ne. Ko pa Američani počno pravzaprav v imenu in duhu demokracije nekaj povsem podobnega, je pa to, ne vem, legalno, v redu. A ne. In ta hipokrizija se mi ne zdi v redu. Ne. Zdaj, če se gremo demokracijo, se jo pojedimo na vseh področjih temeljnih človekovih pravic. In zasebnost je tista krhka temeljna človekova pravica, na kateri bo, bom rekla, razvoj človeštva ugasnil ali pa, ne vem, vsaj zastav. A ne? Če bo enkrat človek popolnoma nadziran in to se danes dogaja, mi prehajamo v družbo nadzora, predvsem zaradi velikega brata, ki se mu reče Združene države Amerike, a ne? To po mojem iskrenem mnenju pomeni konec družbe razvoja. Mi prehajamo v obdobje, ki bi mu lahko po domače rekli Truman Show, ko smo konstantno nadzorovani na vsakem koraku, ampak zakaj? Zato, ker določene države propagirajo, no, propagirajo na vednicah, boj proti terorizmu. V imenu boja proti terorizmu je danes dovoljeno tako rekoč vse, ampak veste, jaz se sprašujem, če je dobro za človeštvo, da nadziramo popolnoma vse ljudi, zato da zajamemo tistih 5% po Gaussu, ki so slabih. Vse jih je treba preganjati, ne? Ampak mi s tem, ko posegamo v zasebnost vseh 95% ljudem, kršimo temeljne človekove pravice. In to je tisto, na kar kot informacijska pooblaščenka seveda dnevno opozarja.
No, v tem boju so se vam zagotovo pridružili tudi neimenovani državljani držav zahodnega sveta. Mislim, govorimo o gibanju Anonymous. Ali ste se znanili z njimi?
Ne, nisem, ampak sej takih gibanj je več, ne, v Ameriki so, v Nemčiji recimo so zelo močne nevladne organizacije, ki se borijo za zasebnost. Na tem mestu vendarle moram povedati, da mora zakonodajalec, da morajo države seveda v obzir vzeti obe plati, tu mislim na svobodo izražanja preko interneta in na anonimnost in seveda na pregon hudih kaznivih dejanj, torej na pregon terorizma. Neko zlato sredino bo treba najti, sorazmernost je tista beseda, ki jo velikokrat v pravu uporabljamo. Ni dopustno, da posežemo v človekove pravice vseh, zato da bomo našli tiste kršitelje, ki jih je potrebno preganjati. Res pa je, da se danes na internetu dogaja marsikaj, da mnogo ljudi poskuša anonimnost na internetu uporabiti zato, da žalijo, da kritizirajo. To je pa tudi tisto licemerstvo, ki ga kot pooblaščenka, kot Nataša Pirc-Musar ne odobravam. Če želiš nekaj kritizirati, imaš to vso pravico, imaš pravico do svobode izražanja, ampak ne se skrivati za anonimnosti, ampak povej to jasno in glasno. Ne?
Ja, nekateri so kritični do tega ravno zato, ker morajo protestniki biti anonimni, dokler pač država ni tako strah, da se začne, da začnejo lahko odkrivati svoj obraz. Če govorim v smislu s to, ne vem, očitno niste tako seznanjeni s tem, ampak temu gibanju Anonymous so očitali deljenje otroške pornografije pač na enem portalu 4chan. Pri tem pa niso ravno vzeli v zakup, da so to dejansko mladi otroci in da so jim dejansko všeč pač vrstnice njihovih let. Ne? Mislim, je v tem konceptu to še vedno otroška pornografija. Ne? Ampak ne bomo se dotikali tega. Pač, gre se za to, da so državljani so vzeli stvari v svoje roke in so resnično poskrbeli, da so njihovi IP-ji maskirani in anonimni in da je pač dejavnost, ki je na internetu, pač popolnoma njihova.
Ja, in to, ta odpor družbe razumem. Zato, ker pretirano države na drugi strani posegajo v našo zasebnost in razumem, da se civilna družba upira in prav je tako. Samo primer Nemčije, ne? Ko je nemška policija s trojanskimi konji naključno po računalnikih brskala po podatkih za boj proti terorizmu. Nemško ustavno sodišče, ki je eno boljših ustavnih sodišč v Evropi, zelo cenim njihove odločitve, jim je jasno in glasno reklo, random, torej naključno trojanskih konjev, ne moreš pošiljati kar tako, torej naključno izbranim državljanom. Vse preiskave, ki so, morajo biti fokusirane na osumljence storitve kaznivih dejanj. Ne? In tukaj je ta upor civilne družbe za spoštovati. Dovolj imamo tega, da nas kontrolirate vse vprek. To je sporočilo, ki ga pa podpiram.
Gospa Nataša, vi ste naše žezlo v boju, pač v državnih vrstah. Ne? Hvala vam za vašo dejavnost.
Hvala za to mnenje, ja, prosim.
In pač želim vam lep dan še naprej.
Enako tudi vam in vašim poslušalcem. Nasvidenje.
No, torej, to je bil APR intervju. Poslušali ste intervju z informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc-Musar. Z vami sem bil Luka Titičković. Želim vam lep dan.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa... Radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio. Da.
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.